Друзі, доброго ранку. Вейкап в ефірі. Четвер, раночок. І нагадаю, що наші ефіри – це ефіри про відновлення і візію нової України. Ми вже близько 3 місяців маємо кожного тижня в цій студії запрошуємо різних гостей з різних індустрій, з різних сфер, з різним рівнем і фокусом експертизи. З однією метою – говорити про шлях до перемоги, говорити про Україну, яка вимальовується, вибудовується, і якою вона може стати, може бути вже в цьому переможному етапі. І сьогодні моїм гостем є Євген Глібовицький, телеведучий.
Колись давно-давно-давно.
Стратег.
Це ближче до теперішнього.
Публічний інтелектуал.
Не мені судити.
І людина з великими картинками, візіями, стратегіями, якими ділиться з Україною і українцями вже протягом кількох десятиліть. Страшно думати, Євгене, які ми з тобою дорослі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я починаю ці ефіри з одним запитанням для кожного гостя. І це запитання, чим для тебе є перемога, як вона вам вимальовується в твоїй уяві, і які би ознаки її ти сьогодні зафіксував?
Я думаю, що для мене перемога є виходом з фантастично тривалого болю. Це перехід в режим, коли може зменшитись рівень тривоги і ти можеш займатися своїм життям, робити те, що ти хочеш, не під примусом обставин, не під примусом боротьби за виживання, екзистенційних якихось потреб, які, якщо ти не дотримуєшся правильного порядку денного, це може призвести до твоєї загибелі. Мені здається, що це закінчення оцього нічного кошмару, який триває вже більше століття тут, і тому це шанс вийти в зовсім інший режим життя. Тобто той, який незнаний для наших батьків, для їхніх батьків, для їхніх батьків. Тобто це просто зовсім інша історія.
Тобто фактично йдеться про про зміну і парадигми.
Це історична зміна.
І зміни якості, зміни, не знаю, головних страхів і головних болей.
Історія не закінчиться, як ми знаємо. Вона в принципі не закінчується, вона триває. Наступне покоління буде мати свої нові виклики, і частину цих викликів ми зараз собі навіть уявити не можемо. Я якийсь час працював в Киргизстані. Це країна, яка оточена дуже красивими високими горами. І в тих горах є льодовики. І це є їхній запас води. От я намагаюся собі, наприклад, уявити, яким буде світ, коли ці льодовики розтануть.
До речі, картина для Європи приблизно та сама. Нагадаю, що всі європейські міста звикли до дуже чистої, хорошої води з Альп. Але ж ми знаємо, яка швидкість танення в Альпах льодовиків.
І, відповідно, коли ми дивимося на чинник води в Крим, то ми вже розуміємо, що один з аспектів цієї війни, російсько-української війни, це є, власне, водний аспект, це є ресурсний аспект. Що буде через 10, 15, 20, 30, 50 років, нам дуже важко уявити. Який рівень буде загроз, пов'язаних зі штучним інтелектом? Який рівень загроз буде пов'язаний з новими технологіями? Який рівень загроз буде пов'язаний з тим, що ми фактично бачимо, як особа, фізична особа, зараз може мати владу, силу і спроможність, яка раніше була тільки в держав. І в тому сенсі ми йдемо в абсолютно новий світ. Я дуже сподіваюся, що ми йдемо в нього, шукаючи, намацуючи так само способи, яким чином зробити його безпечнішим. Але це інший світ. Це зовсім інший світ.
Я думаю, що крім осіб, також транснаціональні корпорації, які, до речі, ми не вибираємо, за які ми не голосуємо. Тобто, ніхто ж не ходить на вибори голосувати, чи буде у нас Фейсбук наступні 5 років, чи не буде. які даються нам як даність, які визначаються не в якийсь демократичний спосіб, а фактично від того, що сьогодні в голові у Цукерберга чи у Маска, і чи хоче, щоб вони там був хрестик, чи щоб пташечка.
Ну, от ми зараз бачимо ці вразливості, які ми відчуваємо гостріше, ніж їх відчувають, наприклад, американці чи ще хтось, тому що вони бачать тільки, скажімо так, в політичному сегменті, як воно може зачепити себе. А ми бачимо в життєвому сегменті, який набагато ширший за політику. І відповідно, це питання про те, чи їх потрібно регулювати. Це питання про те, як їх потрібно регулювати, якщо потрібно. Це питання про те, які мають бути загалом правила гри для тих, хто працює з інформацією. Але це так само питання про те, який рівень гігієни чи грамотності має бути в аудиторії. Я дивлюся на школярів, які в українських школах, там, де добре викладається медіаграмотність, вони дають собі раду з фейками, з маніпулятивною інформацією і так далі, набагато краще, ніж їхні батьки, які мають більший життєвий досвід.
Євген, я скільки себе пам'ятаю, головна тема більшості твоїх розмов – це лекції, можливо, навіть роздумів, це там цінності українців, цінності як така штука, яка дуже впливає на довгострокові процеси. І ти, мабуть, людина, яка популяризує оцю карту, я виписав собі цих двох чуваків, які
напевно,
Інгельгард Велцель, щоб не помилитися. Може, навіть мої колеги покажуть зараз в ефірі її. Це буде карта 23-го року, тобто досить свіжа. Там прям хрестиком чи там кружочком я обвів, де Україна, закреслив Росія. Ну, там, коли малював цю штуку, то я ободочок попав на Росію. Але ми близько. І моє запитання про те, цінності, як швидко вони змінюються, і як такі сильні процеси, як війна, впливають на ці зміни. Ну і знову ж таки, оскільки глядачі зараз бачать цю карту 23-го року, я думаю, що ти її бачив і 22-го, і 21-го, і 20-го. Ця динаміка майже непомітна. Чи помітна вона тобі?
Ні, вона дуже помітна. Попередня карта була 15-го року, і Україна в 15-му році зсунулась по цій карті вліво, ближче до краю. Це означає, що ми глибше пірнули в цінності виживання. В наступній хвилі Україна в 20-му році проходила через опитування, але оскільки це 200 країн і це значний процес, то деякі країни там в 20-му, деякі в 21-му, деякі в 22-му, і карта була готова вже в 22-му. І що важливо розуміти, що якщо ми по горизонталі дивимося, то чим лівіше, тим більше загроз, чим правіше, тим більше безпеки. І очевидно, що нам хочеться рухатись до безпеки. Але безпека – це не тільки національна безпека, це не тільки свобода від нападу зовнішнього. Це так само то, наскільки безпечно почувається людина в своєму звичному оточенні, наскільки небезпечним є, наприклад, середовище проживання. Це питання того, чи ти мусиш переходити на інший бік вулиці, коли бачиш поліцейського, чи ти боїшся, що з твоєю фізичною безпекою щось буде. Це так само питання твоєї соціальної безпеки, тривоги, яку викликає, наприклад, система правил, в якій ти існуєш. Тобто це набагато складніша система. І те, що ми бачимо, що попри те, що ми дуже часто нарікаємо, по-перше, частково змінюється і адаптується держава. Тобто ми все ще маємо операційну систему, яка є продуктом сталінсько-хрущовського періоду. Тобто це радянська тоталітарна система примусу. Але в неї вже повкручували нові модулі. Вона все ще має стару філософію, і це одна з причин, чому, наприклад, мене лякає українська диджиталізація. Бо страхом, який мене лякає страшенно, це є цифровий сталінізм. Тобто це там осучаснення
цього старого. Це не тільки тебе лякає, а весь світ бачить дуже круто диджиталізований Китай. І коли ми кажемо, ей, гайз, давайте ми вас всіх диджиталізуємо, і що це є супервинахід України, мені здається, ми трошки недооцінюємо, що у світу вже є на горизонті один дуже диджиталізований гравець.
Власне. І тут питання, і це з одного боку. З іншого боку, коли ми дивимося на те, наскільки всі українці підпадають під одні і ті самі правила, ми бачимо, що не зовсім. По-перше, я би сказав так, місія пересічного українця – це пошук безпеки. Це то, що кожен з нас робить, свідомо чи несвідомо, соціально, економічно, в плані кар'єрної самореалізації і так далі, і так далі. І значна частина українців знайшла безпеку в тому, що вони є частиною глобальних ринків. От ми, якщо подивимося на IT-сектор, ми подивимося на значну частину там всіляких різних тих, хто робили якісь чи цифрові, чи фізичні підряди і так далі, ми побачимо, що експортна орієнтованість розглядається багатьма українцями як спосіб убезпечити себе від ризиків країни. Далі ми бачимо, що громадянське суспільство дуже активно працює на те, щоб країну реформувати і зробити державу підзвітною все-таки суспільству. Складний процес, дуже тривалий, але він так само відбувається. І внаслідок цього те, що ми бачимо, що частина українців, не все суспільство, але частина українців, внаслідок оцих зусиль, які вони роблять, там, володіння англійською мовою, якихось навичок і так далі, почували себе в більшій безпеці. Відповідно, оця середня точка, вона почала совуватися вправо в більшої безпеки. Не тому, що все суспільство туди рухалось, а тому, що була група, яка туди тягнула, а інша група залишалася далі в загроженому стані.
Тобто, якби ми цю карту спробували розмалювати географічно по Україні, наприклад, географічно, або по віковим групам, то ми би, мабуть, побачили, що у нас є, може, навіть полюси, тобто виражені кілька груп з досить різними ознаками.
Абсолютно. І, власне, те, що ми побачили в 20-му році, воно є на карті 22-го року, це те, що Україна суттєво сунулася вправо. І коли ми порівняємо, наприклад, шлях, який за останні 10 років пройшла Росія, Білорусь і Україна, то і Росія, і Білорусь теж пройшли вправо, але непорівняно менший шлях, ніж шлях України. Тобто, фактично, що зробила Україна? Україна знайшла спосіб вивільнити значну частину людського потенціалу. І я би сказав, що розвиток людського капіталу в Україні відбувався набагато краще, ніж в Росії і в Білорусі. Це може дивно звучати, бо це нібито очевидні такі речі. Та? Там, де тебе системно не вбивають, переслідують, там, кидають тюрму з будь-якого приводу і так далі, людський капітал чомусь розвивається краще. Але ми можемо подивитися так само на цю історію через західну призму. І отут наша картина, шлях, який ми пройшли, вражаючий. Але він вражаючий тільки тому, що є ефект низької бази. Ми починаємо з набагато гіршої точки, ніж, наприклад, та сама Польща і так далі, і так далі. Тобто, якщо ми дивимося, порівнюємо Україну і Польщу, між нами покоління, тобто множина, багато поколінь різниці, тому що інший історичний досвід, інший рівень усвідомленості, рівень відповідальності і так далі, набагато впевненіша система врядування. Але з часом, мірою того, як Україна буде розвиватися, ця різниця буде нівелюватися, і вона буде меншою. І подібно до того, як зараз частина економістів дивляться на криві економічного розвитку Польщі і Великої Британії, і кажуть, що Чекайте, там за скількись там років Польща може економічно бути потугою більшою, ніж Велика Британія в розрахунку ВВП на душу населення. Подібно, що скорше за все легко не станеться, але в далекій перспективі це можливо. Точно так само ми можемо говорити про те, що через, знову ж таки, покоління в множині ми вже не будемо спостерігати оцієї великої різниці між Україною і країнами самі подорожі, до яких в 90-х викликали культурний шок.
Це це мислення фактично поколіннями. Мені дуже резонує сказане про Польщу. Ми пам'ятаємо, що Радянський Союз побоявся там зачистити дрібне фермерство, так як він, до речі, робив це в тій же Угорщині, так як він це робив в Чехословаччині і в багатьох інших країнах. І це збережене дрібне фермерство, дрібне селянство – і частково від того, що там не відбулися ці репресії, збережені інша якість робітників, інженерії, потім творить солідарність, яка там, і поїхали.
В Польщі ніколи не була знищена церква, підпорядкована державі, так як вона була підпорядкована. І це, нагадаю, це та церква, яка центр свій має в Римі, а не в Москві. Та? Потім Польщі ніколи не було однопартійної системи. В Польщі весь час були дуже відкриті контакти з Заходом. І можна було привезти цілу валізку забороненої літератури. І в тому сенсі Польща була, напевно, таким одним з одною з найбільш відкритих з окупованих частин, що, звичайно, допомагало полякам рухатися. Я пам'ятаю, такий смішний епізод був. Єдина зустріч Несторівської групи, яка закінчилась конфліктом, була зустріч з Лєшком Бальцеровичем, архітектором цих польських реформ. Просто посеред зустрічі всі встали, вийшли в різні боки. І Бальцерович говорив про те, що Україна і Польща починали в однакових стартових умовах. Він мав на увазі рівень ВВП на душу населення.
Здається, ми в Фейсбуці зараз бачимо подібні штуки. Там ледь не з Китаєм ми там десь близькі були.
І от коли в Польщі був введений військовий стан, Лєшек Бальцерович, як молодий дослідник, поїхав в Оксфорд досліджувати перехід від ринку, від планової до ринкової економіки.
І коли,
один з членів Несторівської групи запитався, чи він там бачив поруч собою в Оксфорді багато українських економістів, які досліджували перехід від планової до ринкової економіки, то йому цей коментар виглядав дуже викличним. І власне питання полягає в тому, що ми не починали з нульової точки, ми починали з глибокого мінуса. Мені здається, що ми вийшли в те, що можна більш-менш вважати нульовою точкою в 2014 році. І я пропоную своїм колегам-партнерам, просто для того, щоб краще зрозуміти, де ми є в Україні, трошки змінити логіку та шкалу обчислення. Бо я кажу, що нам як державі ще не виповнилося 10 років. Тобто, як суб'єктній державі, тобто як державі, яка усвідомлює свою суб'єктність.
Фактично, ти від Майдану 14-го року.
Від Революції Гідності. Ми, як сучасна державність, були зачаті 24 серпня 91-го року. Мене Український католицький університет, де я працюю, фактично підштовхнув до того, щоб дослідити саму тему проголошення незалежності. Я кілька років вже намагаюся в неї так прицільно дивитися. Чим більше я знаю, тим більше мене вражає. Тому що все те, що ми говоримо, що наші політичні еліти не вміють робити, не можуть робити, неспроможні і так далі, вони в той день зробили. Вони були далекоглядними, вони були розумними, вони між собою домовилися, вони співпрацювали з опонентами. Тобто вони відклали свої розбіжності і побачили, значить, масштаб. Тобто вони це все зробили, але найдивовижніша річ є, напевно, в тому, що 23 або 25 серпня скорше за все, це б вже було неможливо. Ще би було неможливо, або вже би було неможливо. І от вікно можливостей відкрилося приблизно в один день, і вони в нього зайшли. І ми отримали оболонку, тільки оболонку. Далі зберігся старий радянський суспільний договір, далі всі норми і так далі, комуністи при владі. Тобто, але це дало можливість рухатися вже за зовсім іншою траєкторією. Через якийсь час ця траєкторія почала приводити до того, що почали з'являтися самодостатні групи, всякі підприємці, там ті, хто вже, значить, могли не залежати від патерналістської влади, а потім Майдан 2004 року, а потім фінансова криза, яка дуже багато змінила, а потім Майдан 2014 року, і раптом з'являється оця нова сутність, якої світ від нас чекав у 92-му році. І втомився чекати, тому махнув на нас рукою. І тут раптом у 2014 році вона з'являється. І ця сутність, це великою мірою ці ціннісні зміни, вони глибоко, їх не видно на поверхні. І далі ми маємо оцю історію української попелюшки, коли світ нас недооцінює, а ми світ весь час дивуємо. І от останній акт, значить, оцього подивування, це є Київ за три дні. Значить, і відповідно зараз ми вчимося виходити з світом в більш робочі, горизонтальні стосунки, і світ вчиться з нами це робити. І в тому числі ми маємо це, значить, нормінг-стормінг. Частина цього – це те, що сталося в Вільнюсі на саміті НАТО, де ми наждачкою один одного обтерли. Вони нас, ми їх. Тобто в результаті ми бачимо, що ми всі в одному човні, ми нікуди не дінемося з того човна, нам доведеться разом собі давати раду. В тому числі це означає, що нам доведеться вчитися давати собі раду з незручними сусідами. У нас сусідами є Угорщина, нікуди не дінемося від географії. Польща, нікуди не дінемося від географії. Туреччина, нікуди не дінемося від географії. І Росія, чи то, що колись буде з Росії, воно так само буде там, де воно є. Тобто, в тому сенсі і Білорусь так само, і так далі. Тобто, нам треба жити в тих обставинах, в яких ми є. Сполучені Штати мають гігантську перевагу географічної і стратегічної автономії. Ми не маємо такої розкоші. Відповідно, нам доведеться вчитися жити, як в багатодітній сім'ї, от в постійній спільноті.
Ну, Європі доведеться, мабуть, теж якось щось з цим робити. Я, в принципі, це питання десь на кінець тримав. Але оця про безпеку ми говоримо щодо українців багато. Мені здається, що Європа, і в одному з інтерв'ю, здається, в НВ ти казав про те, що Європа довгий час безпеку сприймала як даність, яка забезпечується Америкою. Фактично, Європі не треба було ні платити за це, ні робити жодних зусиль. І, відповідно, все було добре. Було у них уявлення, що тут є такий транзитний бампер, об який, якщо щось вдариться, російська сила. І зараз він, здається, спрацював, цей бампер. Mm-hmm. І мені здається, що парадигма, ну, в Європі, Європа починає усвідомлювати, що надалі безпека за рахунок Штатів може не зовсім, ну, не зовсім виходити. Ці заяви Бореля останні, що от буквально ми бачимо, як формується щось схоже на зовнішню політику Європи, щось схоже на дискусії про якісь сили.
Ну, це є стратегічна автономія, про яку говорить Макрон, яка, по суті, говорить, що якщо би Сполучені Штати здуріли, то Європа має бути спроможною потягнути це самостійно. І якщо ми дивимося на оце прокидання Європи, то пробудження Європи, то воно цікаве, тому що за обсягом, наприклад, допомоги, яку Україна отримує від Заходу, європейці випереджають Сполучені Штати. Питання в тому, що навчитися говорити одним голосом країні часом буває складно всередині. А тут ми маємо багато країн, які належать до багатьох цивілізацій, які мають спільні інтереси, звичайно, але їм дуже складно досягнути цього всього. І якщо ми, наприклад, вступаємо в Європейський Союз, то це багатоголосся буде ще більшим. Бо ми ще інакші. Ми, напевно, є найбільш північноамериканською частиною майбутнього Великого Європейського Союзу.
Принаймні, наше покоління, яке б читалося Маконнелла Брю і інше, там, було в інший спосіб романтизовано цим вільним ринком і якимись ідеями ринкових.
З одного боку, так, з одного боку. Ми бачили велику перспективу в цьому. Тобто, і на відміну від, наприклад, покоління наших батьків, для нас це не був травматичний перехід, тому що все найбільш травматичне наші батьки зрезонували, здемпферували, але для нас це вже була свобода, ринок – це свобода. Але питання так само є в тому, що релігійний ландшафт український, нагадую, північноамериканський релігійний ландшафт, у нас немає одної домінантної конфесії. Що це означає? Це означає, що ми, коли ходимо вулицями міста і так далі, ми робимо припущення, що інша людина може мати іншу рамку. І ми, припускаючи це, відповідно, інакше взаємодіємо. Базове припущення, і це одна з причин, чому багато європейських країн фактично розбилися об міграцію, полягає в тому, що інший такий самий, як я. І коли інший виявляється не таким самим, як ти, незрозуміло, як з іншим взаємодіяти. Потім інше питання полягає в тому, що ми є, ну, безпека, я би сказав, що безпека є передпокоєм кожної стратегії. Ми є нацією на фронтирі. Останній раз європейці зіштовхувалися з таким фронтирним викликом, це, напевно, Османські війни. Тобто це вже затерлося в історії. Тобто найближчий приклад, коли західна цивілізація з чимось подібним зіштовхувалася, це, напевно, американський фронтир, друга половина 19 століття. І, відповідно, і Homestead Act, і спосіб, яким чином вони реагували на цей фронтир, дуже сильно нагадує ті обставини, в яких ми зараз опиняємося, з тою різницею, що сила, яка стоїть за фронтиром, в нашому випадку просто багатократ сильніша, небезпечніша, загрозливіша. І, відповідно, тому потрібна більш координована і цілісна відповідь на цей фронтир.
А чи значить це, що от слухаючи це, я починаю шукати навіть більші паралелі, і мені здається, що багато українців під час війни, наприклад, російськомовні українці відчули себе нарешті українцями, мені здається, в повній мірі, аж до зміни мови, яку ми бачимо дуже сильно і так далі. І мені здається, чи бачиш ти, що наша модель, це майбутнє, це такий собі аналог melting pot, в якому там, умовно кажучи, Україна сформує спроможність приводити до якогось спільного знаменника всі такі інпути, всі міграційні потоки, які в нас опиняться, там переселенців, які повернуться,
це вже сталося.
Окуповані території, які там довгий час перебували під 10 років, це означає, що діти в школі повністю відучилися на російських наративах, причому створених для ДНР і ЛНР. Чи віриш ти в melting pot, і чи Україна усвідомлює, що в нас є ці capacity, ці спроможності і потреба? Тобто, у мене недоосмислена ця думка, вона дуже свіжа.
Я би сказав так, що melting pot вже є. Тобто цей плавальний казан, як його, це з американського дискурсу термін, та, значить, що всі переплавляються в, значить,
якусь нову політичну націю.
Так. Але при цьому можуть зберігати свої етнічні чи інші, чи релігійні, чи якісь інші ідентичності і розвивати їх повною мірою. Тобто можна там бути поколіннями італійцем чи українцем і так далі, при цьому будучи американським громадянином. Цю роль фактично виконував Київ десь починаючи, я думаю, з середини 90-х. Тобто це є момент, коли Київ перестав бути провінційним центром і почав набувати столичності в дуже централізованій пострадянській системі. Вона страшенно ієрархічна і централізована, відповідно, всі ресурси в столиці, всі можливості в столиці і так далі, і так далі. І в той момент починається...
Ми з тобою дві жертви цього процесу, або
я би сказав, скорше, бенефіціари. Okay. Бенефіціари, так. Хоча я свій переїзд зі Львова до Києва розглядав скорше як життєву поразку, але тим не менше питання в тому, що Київ дає можливість залишитись собою і в той самий час реалізуватись таким чином, як ти хочеш, і набути спроможності взаємодіяти з іншими. І от в тому сенсі, ще 25-30 років тому, ми би, наприклад, коли говорили про ідентичність, говорили в першу чергу про національну ідентичність. Зараз ми людей інших походжень все одно вважаємо українцями. Ми говоримо про кримських татар, як про українців, ми говоримо про, не знаю, там, грузинів, євреїв і так далі, як про українців. І будь-хто, хто живе тут, є українцем. І виклик антиукраїнського налаштування зсередини, він присутній був весь час. Значна частина українців станом на 91-й рік були в п'ятій колонії, яка ненавиділа сам факт існування української державності. Частина з них, через якийсь час, переплавившись, взяли зброю до рук і пішли захищати країну, яку вони колись давно ненавиділи. Чи нам тут вдасться таким чином? Напевно, я вважаю, що так. Я вважаю, що ми дамо собі з цим раду. Проблема є в іншому, що в даному випадку ми маємо не прошарок, який є всередині країни, ми маємо дуже концентровані вогнища. І дуже складно буде після всіх чисток, які відбулися в Донецькій, Луганській області, в Криму і так далі, навіть на окупованих територіях, які от останній рік провели в окупації на півдні, дуже складно буде повертатися до норми. Тобто це, знову ж таки, це займе просто десятиліття. Я дам приклад. Одна з речей, якою я займаюся, я намагаюся дивитися, як розвивається Україна, і робив це постійно перед повномасштабним вторгненням, це є аналіз світності. Тобто, коли супутник фотографує нічне вночі територію України, дуже видно, дуже чітко видно, наприклад, з динаміки цих фотографій за рік, які населені пункти
світяться
яскравіше, а які гаснуть. Так. І от ти розумієш, що там більше руху, там більше людей, відповідно, реклама, відповідно, фари автомобілів, відповідно, вікна будинків, там і так далі, і так далі, і так далі. І от товариш мій, ріелтор, десь кілька місяців тому подзвонив мені і каже, ну, каже, от під Києвом ціни впали вже на той рівень, нижче якого вони, ймовірно, падати не будуть, відповідно, хочеш, проїдься, подивись. І мені було страшенно цікаво, як досліднику подивитися на оці gated communities, це оці закриті містечка, які є під Києвом, а інакше, як з ріелтором, ти туди не потрапиш. І я пішов дивитися, мене цікавило, наскільки відрізняється це всередині від того, що ззовні. І річ, яку я почув від продавців, вони казали, що дисконт, різниця між окупованими і неокупованими територіями тут в радіусі 20 кілометрів від Києва, до 60%.
Тобто, відповідно, умовна Буча?
Ірпінь,
і умовно там.
І умовний Осокорки.
Білгородка.
Чи Білгородка, 60% різниці. І відповідно, те, що ми бачимо, це за інших рівних обставин. Та? Тобто до 60%. Там не гарантовано, що десь 10, десь 15, десь 50. Але питання в тому, що це означає, що інтенсивність оцієї самої світності буде різною. Та окупація тривала кілька тижнів. А наслідки її ми будемо бачити з нічного неба десятки років після. По сьогоднішній день ми вже маємо цілісну мерію в Берліні. Ті самі лампи використовуються, та сама система вуличного освітлення, той самий громадський транспорт, інтегровані маршрути там, і так далі, і так далі. По сьогоднішній день видно Східний Берлін.
Ми можемо згадати цю карту, якщо завгодно, не на світлість дивитися, а, наприклад, на глобальні офіси або на офіси великих компаній. У мене прям вимальовується ця карта, не знаю, може колеги її знайдуть. Це штаб-квартири різних глобальних і німецьких великих компаній, які всі знаходяться досі в Західній Німеччині. І практично порожня Східна Німеччина. І ми маємо нібито вже абсолютно гомогенний простір, гомогенну країну, яка, сорі, з 90-го року
абсолютно
ніби існує як мислима нам єдина сутність. Але насправді вона має ці острови, які досі проявляються в світлі і в інших шарах.
І через це величезне значення матиме, якою буде відбудова, як вона підійде. Тому що те, що фактично зробили росіяни, вони знищили радянську спадщину. Великою мірою вони її знищили. Вони її знищили в промисловості, вони її знищили в енергетиці, вони її знищили в сільському господарстві. Тобто,
та навіть в культурі, розваливши будинки культури і розікравши музеї.
Ми маємо шанс фактично вибудувати інший стандарт. І от я дивлюся, як зараз складно починається оця дискусія з приводу того, що робити з Київським водосховищем, Сканівським водосховищем, Каховським, перепрошую, водосховищем. І наскільки енергетики, аграрії, екологи, історики, там, місцеве самоврядування розмовляють різними мовами і поки що не можуть достукатись один до одного. І фактично це означає, що ми можемо виходити в принципово інші рішення. Це рішення, які дадуть нам фору на, знову ж таки, на покоління вперед. Але для цього потрібна безпека. І для цього потрібні умови, які скорше за все ми маємо виконати для того, щоб вступити в Європейський Союз, тому що ми інакше не будемо мати такої кількості ресурсів на відбудову. І якщо ми хочемо, щоб прийшов приватний капітал, в основному приватний капітал буде відбудовувати, то це означає, що мусить бути НАТО. І отут питання є в тому, що фактично зараз дуже великий тест буде на будь-якій українській адміністрації зразу після війни. Тому що зараз створилися дуже солодкі умови для того, щоб перевести, м'яко перевести режим з недосформованої демократії в м'яку автократію. І прихильників цієї ідеї дуже багато в політичному секторі, які вважають, що таким чином легше модернізацію буде зробити і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Як тільки ми піддаємося на цю спокусу, ми втрачаємо можливість оцього ривка відбудовного. І це означає, що страждання, які багато українців зазнали, воно просто витягується в часі. Воно витягується в часі ще на покоління, воно витягується в часі ще на десь.
Це має ще інші наслідки, тому що для світу ми зараз все-таки є таким островом демократії, плацдармом демократії. І, відповідно, ми боремося проти орди тоталітарної. І якщо ми в цій боротьбі втратимо ознаки цієї демократичності...
Тоді, борючись з драконом, ми стаємо драконом.
Тобто... Чи підтримуватиме світ таку штуку, яка в ході трансформувалася і набула ознак того, проти чого вона боролася, це... І саме цей ризик, і грубо кажучи, коли ми кажемо, що генерали можуть бути хорошими політиками, maybe, особливо наші генерали, ми знаємо, що вони можуть, і вони людяні, і все, але окреме питання, як для світу буде виглядати це, наприклад, на фоні подій в Нігері або подій в Африці, і ці аналогії можуть бути не на користь нас, як цього образу світлості, демократії, сміливості.
Україна – це складний кейс для фактично більшості стейкхолдерів, які є в міжнародній політиці. Ми час від часу дуже неприємні речі говоримо нашим партнерам на Заході, які би вони краще не чули. Краще би їм такі речі не говорили, було би жити приємніше, як це «don't look up». Тобто, ми опиняємося в тій ситуації, коли я пам'ятаю, що ті тези, які зараз є мейнстрімними всередині німецької політики, я коли німецьким напрямком почав займатися десь у 2015 році, я пам'ятаю, що я приїжджав на конференцію в Німеччину, я щось говорив, і візаві, з якими я розмовляю, просто сміявся. Просто сміявся у відповідь. Тобто, ти ставиш питання, а тобі просто сміються у відповідь. І це є спосіб комунікації. Я бачу, що ми так само дискомфортні для оцього посттоталітарного середовища. Росія, Іран, Китай, значить, і їхні альянти і партнери. Але так само давайте подивимося на глобальний південь. Дуже комфортно сприймати Україну як частину того, хто має поміститися в, наприклад, африканський стереотип, при якому Захід завжди поганий. І тут раптом з'являється Україна, яка хоче стати частиною Заходу. Вона, очевидно, не може бути правою тоді. І, власне, питання полягає в тому, що для частини, наприклад, глобального півдня складно буде так само здійснити переоцінку і сказати так, Захід спричинив величезну кривду, Захід має велику кількість ще недоосмислених уроків, які треба пройти всередині, але зараз це, напевно, найбільш гуманістична система, яка існує в світі. І вона теж може змінюватись. І, власне, вступ України до Європейського Союзу, як ми дуже чітко бачимо, це не є вступ бідного родича, який каже, візьміть нас на будь-яких умовах. Україна заходить туди своєю суб'єктністю. Один з старішин німецької політичної сцени, Ральф Фюкс, мені казав колись, що німецькі депутати і представники німецьких еліт часто говорять, що вони відчувають дискомфорт, коли взаємодіють з українськими там, експертами чи політиками, тому що їм доводиться чути речі, які є переважно неприємними. І от це тепер буде кожен день. Це буде весь час.
Значить, мене навів на черговий пласт думок про ці образи, образи нації, ресентимент, старі образи. І тут в Україні є маса підстав, там Будапештський меморандум, там зброя, яку у нас забрали, яка зараз ці ракети X, там, що там 101, там, чи, я не є військовим експертом, якщо роблю помилку, поправте мене прямо в коментарях. Але саме ті ракети, які ми передали, саме ті літаки стратегічної авіації піднімаються в повітря і їх запускають.
Більше того.
І Ілюшин 76, порядка там кілька десятків, 60 чи щось, які боюся образити Гетьманцева, але здається, він причетний, виведені по всьому світу і є транспортним плечем військовим Росії, українські. І це все про Україну. І ми можемо ображатися на Будапештський меморандум і на ті країни, які його підписали, бо вони ж тепер не забезпечують нашу цю. Ми можемо ображатися на Європу.
Вони забезпечують все, що там написано крім Росії, вони забезпечують все, що... Вони обіцяли консультації, були консультації, все.
Я в сторону образ швидше хочу, що грубо кажучи, от українці... Принаймні, зараз є це частина цього дискурсу. Будапештський меморандум, там не захистили, зброю віддали, а тепер нам по краплинці віддають щось, хоча ми могли мати все. ЄС, там ми довго стукалися, нас не брали, а ми ж могли бути вже це. НАТО, ми хотіли, 2008 рік, там все зірвали, там, і нас не взяли. Тобто, оцей український ресентимент післявоєнний. А ще може бути внутрішній ресентимент. Там, а ми тут боролися, донатили, а ще, ну, там і на передовій хтось був, а хтось життя віддав, а хтось віддав своє здоров'я, чи там має тепер інвалідність, а ви там в Польщі, чи там, а ви там в Монако.
Чи в жирному Києві.
Чи в жирному Києві. І так. Це ще одна територія такого внутрішнього ресентименту. Mm-hmm. Наскільки ми будемо взагалі просякнуті як суспільство цими болями, ресентиментними, ну, дискурсами, і що буде на противагу цьому?
Ну, ми точно будемо просякнуті цим. Я би сказав, що бути українцем – це бути зболеним. Це біль – це одна з характеристик нашого стану. І тому, що ми маємо стільки болю, і який історично назбирався за кілька поколінь через оці всі катастрофи, які переживали наші предки, які передали нам ці відчуття і цінності через виховання, то через ці всі речі ми фактично будемо зболеними дуже серйозно. І загроза ця, звичайно, є. Питання є в тому, що ми з цим будемо робити, і чи ми піддамося на спокусу простих рішень. Бо в момент, коли з'являється такий запит, точно з'явиться пропозиція когось, хто буде вискакувати і буде там з вилами чи без вил, значить, і буде казати: а, я знаю, значить, зараз там, як нам просто це все вирішити. Просто,
їдуть, не пущать, не їдуть, завозить.
Просто не вийде. Точно так само, як я, попри те, що я вважаю Будапештський меморандум жахливою помилкою американської адміністрації. Тобто вони, зрештою, Клінтон сам казав, що він зараз вважає, що американці допустили помилку. Це його адміністрація це робила. Строуп Телбот, який був архітектором Будапештського меморандуму, одним з його студентів є Джейк Саліван, який тепер визначає питання національної безпеки США, будучи радником Байдена. І він продовжує ту саму лінію думання, на жаль. І, відповідно, інкременталізм, тобто, значить, оце давайте українцям потрошки давати, значить, а не все зразу, і так далі, і так далі. Це та філософія, яку він сповідує. Питання є в тому, що нам доведеться побудувати внутрішній корсет, який буде нас тримати, і не дозволяти робити то, що хочеться. Бо якщо подивитися на наш на спосіб, як ми діємо як культура, як політична культура, ми дуже швидко вибухаємо. Ну, це на Фейсбуці дуже добре видно. Ми дуже швидко вибухаємо, ми потім відходимо. І, власне, питання полягає в тому, що в момент вибуху важливо, щоб ми не робили дурниці. Ми можемо там емоційно, значить, дуже полум'яно запалювати один одного, але дуже важливо, щоб ми так побудували систему прийняття рішень, щоб оцей вибух давав нам енергію, але не призводив до швидких рішень. Інакше ми просто опинимося самі. І те, що відрізняє нас тепер від нас 100 років тому, це те, що ми маємо велику міжнародну підтримку, якої ми 100 років тому, на жаль, не мали. Тепер, якщо мова йде про оцей ресентимент по відношенню до Заходу, то він, знову ж таки, він великою мірою справедливий. Але нам треба враховувати одну річ. Ви можете собі уявити ядерну Україну з Януковичем? Чи країну, яка має незбалансовану систему стримувань противаг і при цьому міцно і добре озброєну? Тобто ми не маємо альтернативної історії. Нам дуже важко сказати, які виклики би були, з якими нам би довелося зіштовхнутися, якби тоді не сталося то, що сталося. Мені здається, стратегічною помилкою, тобто роззброєння, мені здається, що було правильним. Стратегічною помилкою, яку допустив Захід тоді, було те, що таке саме роззброєння не сталося з Росією. Тобто те, що треба було робити, це
симетричні дії.
Це мало бути внаслідок поразки в холодній війні, денуклеаризація Росії. Зараз дуже легко говорити про те, що тоді треба було це зробити, легко бути мудрим заднім числом. Цього тоді не зробили. І зараз ми бачимо так само дуже цікаву одну з тих непроговорених сторін дискусії, вірніше, публічно не проговорена, не публічно вона проговорюється за закритими дверима, вона полягає в тому, що Україна зараз від Заходу вимагає встановлення дуже небезпечного з точки зору багатьох країн Заходу прецеденту. Якщо ми дивимося на оцю школу реалізму, значить, так звану в міжнародних відносинах, яка говорить про те, що великі держави – це ті, які мають всі права, а менші держави мають коритися, то вона з величезним острахом ставиться до ситуації, коли середня держава завдає поразки великій державі. І такі прецеденти вже були, коли середня держава завдає поразки звичайним озброєнням, звичайній війні, тобто конвенційній так званій війні, великій державі. Але коли ядерна держава зазнає такої поразки, що вона розпадається, і це держава, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, це дуже небезпечний прецедент. І вони на нього дивляться з величезним острахом, і через це значна частина еліт в Сполучених Штатах, в Британії, в Китаї не хочуть перемоги України, або не хочуть такої перемоги України, яка би означала знищення чи суттєву модифікацію російської державності. Відповідно, через їхню призму Росія є вічною, Україна як собі дасть раду. І відповідно, це серйозна небезпечна ідея.
І це ж абсолютно саме та ідея, по якій по Будапештському меморандуму і послідуючі угоди роззброєння просто передавали зброю великій країні з цієї нашої маленької, включаючи бомбардувальники, ракети, транспортні літаки.
Нам треба пам'ятати одну річ, що це не допомогло зберегтись Радянському Союзу. І в тому сенсі нам своє робити. Тобто, якщо ми будемо добре розуміти, що ми робимо, і тут мене скорше лякає те, що, на мою думку, наприклад, українська експертиза відносно Росії не є достатньо глибокою. Ми недостатньо чітко розуміємо, наприклад, з чим ми воюємо. Тобто, хто є нашим ворогом? Якщо ми говоримо про те, що нашим ворогом є тільки Путін, то ми закриваємо очі на те, на ознаки системності, які є. Але коли ми говоримо, що нашим ворогом є повністю російський народ в усій його складності, то ми так само фактично робимо ситуацію чорнобілішою, ніж вона є насправді. Евентуально нам доведеться мати справу з тим, що знаходиться по той бік 2000 кілометрів кордону, який не розділений ані горами, ані ріками, нічим. Це просто демаркована територія в полі, по великому рахунку. І це 2000 кілометрів. І нам доведеться якимось чином вибудовувати систему захисту від них, систему взаємодії з ними, потенційно якоїсь торгівлі і так далі, і так далі. І відповідно це означає, що у нас має бути розумніша стратегія, ніж заперечення того, що там можливе якесь життя. Бо якщо ми будемо тільки в запереченні, це означає, що ми йдемо в вічну війну. І ми маємо бути вічно захищеними, ми маємо бути вічно спроможними, але ми так само маємо зрозуміти, яким чином ми будемо впливати. І частина стратегії – це, звичайно, деімперіалізація російського простору. Та? Але так само має бути рано чи пізно відповідь на те, яким чином ми будемо взаємодіяти, власне, з тією російською частиною. Тімоті Снайдер дуже слушно говорить, що європейський проєкт став можливим внаслідок імперських поразок європейських імперій. Тобто вони програли, і як результат своєї поразки вони стали веганськими. Ми пробуємо зараз те саме зробити з Росією, Захід противиться цьому, але це не означає, що це недосяжна ціль. Радянський Союз розсипався.
Давай попробуємо ще від геополітичних таких промальовок, наближаючись десь до, як спробує там, не знаю, там крапка не вийде, мабуть, три крапки, і ще підберемо запитання від аудиторії, щоб дати їй слово. Ще трошки до українських реалій. І серед іншого, багатьох зараз, багатьма осмислена жахлива демографія. Всі вже більш-менш зрозуміли масштаби, скільки людей виїхало. Ще не зовсім ми, здається, відчуваємо тут в містах нестачу людей. І в мене є пояснення, тому що насправді демографічна криза пролягла по селах. Саме там найбільше скорочення зараз відбувається населення. Цифри це показують. 14,7 мільйонів селян в 2020 році, ми зараз маємо 6,7. Тобто це вдвічі з гаком. І я це веду до того, що оця нестача людей, як вона нами буде відчуватися? Тому що є люди, які, наприклад, кажуть, да ніяк не буде відчуватися, ринок все поставить на місце, зарплати виростуть, ціни виростуть, люди потечуть, одні вернуться з Заходу, трудові мігранти на більші зарплати притечуть, в НАТО війдемо, значить, більша безпека, ті, кому безпеки не вистачає, ну, десь там в Центральній Азії, там Глобальний Південь, вони сюди теж приїдуть. І в такий, значить, от органічний спосіб ці проблеми навіть нами не відчуються. Як тобі бачиться оця проблема?
Я думаю, що відчуються дуже конкретно. Заробітні плати можуть рости, тому що ми стаємо продуктивнішими. Це здоровий спосіб зростання доходів. А можуть зростати, тому що є дефіцит робочої сили. Це закінчиться тим, що ми з вами почнемо платити більше інфляційно за ті самі речі. Тому що, наприклад, щоб ми купили продукти в супермаркеті, хтось має їх викласти на полиці, хтось має їх привезти там, і так далі, і так далі, і так далі. Для того, щоб... Ну, тобто ми дійдемо до ситуації, ризикуємо дійти до ситуації, коли, наприклад, середньокласова родина в великому місті не зможе собі дозволити няню. Або не зможе собі дозволити якийсь там базовий сервіс. Та?
Ресторани, або, в які ми будемо ходити або, ну, щодня.
Або ремонт взуття буде коштувати суттєво дорожче, ніж покупка нової пари. Тобто... І, відповідно, ми туди рухаємось. Тобто, друга річ. Якщо поставити себе на місце інвестора, досі зростання економіки компенсувало зменшення фізичного кількісного обсягу ринку через зменшення кількості людей. І, фактично, весь бізнес український, він оперував припущенням, що завтра краще, ніж сьогодні. Якщо ми тепер дивимося, дивіться, ми втратили крупний Донецьк, ми радикально зменшився Харків, зменшилося Запоріжжя, мінус Крим. Тобто зараз в теперішній актуальності, в теперішній економіці актуальній є дуже серйозне зменшення частки споживання Сходу і Півдня. І відповідно те, що ми бачимо, для великої кількості інвесторів це гра на пониження. Сьогодні ти продав 1000, через рік ти знаєш, що ти продаси максимум 800, через 2 роки максимум 650, через 3 роки максимум 500. Частина інвесторів прийме рішення просто вийти з гри. І це знову ж таки, це погана історія. Тобто, друге питання. Втрата сільського населення є великою мірою наслідком жахливих прорахунків в політиці, які не дали нам свого часу урбанізувати малі населені пункти. Якщо ми подивимося на Європейський Союз чи на Сполучені Штати, найвища якість життя є в малих містах. Якщо ми подивимося на Україну, найнижча якість життя є в малих містах. Тобто вона гірша, ніж в селах.
Це теза, яку я постійно намагаюся, обговорюючи дослідження, підкреслювати, що не навіть не села, а оці малі міста,
власне, малі
є
міста,
найглибшою точкою кризи в українському ландшафті.
І, відповідно, питання полягає в тому, що ця втрата населення великою мірою відбувається через те, що неможливо виховувати дітей в умовах, коли нестабільно працюють сервіси, є проблеми з якістю освіти, є проблеми з наданням базових послуг і так далі, і так далі, і так далі. Тобто батьки, відповідно, що роблять? Вони виїжджають в міста. Мірою того, як будуть зростати власне оці урбанізаційні процеси розширюватися, ми будемо бачити, що, і це дуже цікавий процес, я в Галичині його спостерігаю, де оці містечка починають оживати. І я очікую, що цей процес трошки збалансується. Тут децентралізація – це ключова реформа. Вона просто не самовито важлива. Тобто, і мене так само лякає згортання децентралізації чи спроби рецентралізації, які зараз під час війни зрозумілі і логічні. Але якщо ці тенденції залишаться після війни, то це буде стратегічна поразка. І, відповідно, перше питання – це є питання того, що нам треба визнати, що демографічна криза є, напевно, найбільшим викликом для України в 21 столітті. Більшим за Росію. Ми бачимо, що з Росією можна воювати, можна будувати партнерства, можна будувати коаліції. Неможливо збудувати таку міжнародну демографічну коаліцію на підтримку України. Тобто, друге питання є в тому, що в певний момент падіння населення почне становити загрозу національній безпеці. Так само структура населення нашого така, що ми дуже швидко старішаємо, у нас зменшується кількість молодих людей. Відповідно, ми рухаємося в дуже серйозне податкове навантаження і дуже серйозне соціальне навантаження. Наша політична культура не може витримати таких перевантажень.
І при цьому вся політика розгорнута на старших людей, які є електоратом.
Власне,
і...
проблема є в тому, що якщо ми не маємо довіри до держави, то ми, як суспільство, будемо всіляким чином, а ми дуже добре вміємо це робити, уникати оподаткування. І що це фактично означає? Це означає, що без суттєвих змін, без суттєвих, я би сказав, без того, що суспільство підпорядкує собі державу, неможлива ефективна протидія оцій демографічній ямі, в якій ми опиняємося. Тепер друге питання. Багато європейських країн наламали дров з міграційною політикою переважно в другій половині 20-го століття, я би навіть сказав, в останній чверті 20-го століття і на початку 21-го. Вони дуже часто ігнорували те, що потрібні якісь широкі програми адаптації для тих, хто приїде. Ми зараз, розуміючи, ну от Міністерство економіки говорить, що нам бракує 4,5 мільйонів пар робочих рук. Так? Це 450 в рік, якщо дивитися, мене 10-річний прогноз дали. Елла Лібанова говорила про 300 тисяч в рік мігрантів, які нам потрібні для того, щоб стабілізувати ринок праці. По-перше, ці люди все одно будуть їхати, проникати і так далі. Тобто, якщо буде наша система корупційна і вона дірява, будуть схеми, будуть способи, яким чином люди будуть потрапляти сюди. Якщо ми не попробуємо зробити цей процес керованим, він все одно буде відбуватися. Друге питання. Для нас це питання культурне, і це питання захисту української ідентичності. Молода українська ідентичність щойно скинула з себе пути. Щойно ми нарешті вдихнули на повні груди. І тут є ризик, наприклад, рерусифікації центральноазійськими мігрантами, які приїдуть з російського ринку, який загинається, і будуть далі розмовляти російською. І, власне, тут важливо, щоб ми почали створювати програми, які будуть допомагати мігрантам адаптуватися до України, які будуть пояснювати Україну, які будуть пояснювати, яким чином ми, який наш суспільний договір, як ми взаємодіємо з собою, вчити українську мову, по можливості навіть ще у себе вдома. По можливості так само важливо, щоб ми отримали не тільки міграцію низькокваліфіковану чи некваліфіковану, щоб ми отримали так само талантів. А це означає, що нам потрібно, щоб їхні діти складали ЗНО ще там. Це означає, що нам потрібна програма, при якій в Могилянці, в УКУ, в університеті Шевченка і так далі можуть з'явитися
освітні центри, центри тестування.
Можуть з'явитися студенти, іноземні студенти з тих країн, тому що якщо ми хочемо, щоб група, яка, от, наприклад, не знаю, там умовні киргизи, та, приїхали до України і добре вжилися, це означає, що має бути можливість оперування цієї групи по всій вертикалі. Це означає, що у нас будуть киргизькі науковці. Це означає, що у нас будуть киргизькі управлінці, так само, як киргизькі, не знаю, продавці в супермаркетах. Тобто,
але це киргизькі українці.
Так, вони будуть киргизькими українцями. Власне, точно так само, як є єврейські українці, як є грузинські українці.
Або як на Манхеттені є італійські американці, китайські американці і інші жителі маленьких таунів.
І, власне, тут парадоксальним чином дуже важливо, що ми вже пішли цим шляхом ще на початку 90-х. Коли ми прийняли інклюзивний закон про громадянство, а не пішли, наприклад, латвійським чи естонським шляхом. Що зробив латвійський шлях? Він законсервував радянські цінності в середовищі цих негромадян. І таким чином фактично ускладнив трансформацію. Він, власне, вимкнув оцей плавальний казан. Там наш плавальний казан спрацював. І ми бачимо, наскільки українська культура є потужною. Ми бачимо, наскільки вона спроможна захоплювати нові групи, наскільки вона цікава, наскільки вона юна. Ми переважно про нашу культуру так не говоримо. Вона сильна, вона дуже спроможна, вона конкурентна. Тепер наступний етап – це є питання того, чи ми можемо правильно поставитися до того, що ми маємо всередині. У нас є дуже цікавий і дуже важливий закон про корінні народи, який визначає ті народи, які не мають іншої батьківщини поза межами України. Це українці, це кримські татари, це кримчаки, це караїми. Так? Я зараз буду говорити про українців і кримських татар. Власне, страшенно важливо, щоб ми, як політичні українці, всі разом звернули увагу на кримських татар. Страшенно важливо, щоб ми допомогли кримським татарам розвиватися. Чому? Тому що наявність як корінного народу, який є складовою української політичної нації, народу, який розмовляє іншою, інтуїтивно незрозумілою нам більшості з нас мовою, а який належить до іншої релігійної групи, вони мусульмани, суфі, який не має іншої батьківщини поза межами України. Так от, наявність кримських татар, які успішно розвиваються, практично стає гарантією того, що Україна розвивається таким чином, що вона спроможна приймати інші ідентичності і прокладати їм шлях до українства. Це означає, що ми тоді не утримаємося від спокуси замкнутися тільки в певній історичній чи етнічній версії себе і відгородитися від решти світу. Я думаю, що така політична пропозиція буде. Я думаю, що вона так само буде хайпова. Дивіться, прихід великої кількості мігрантів не буде, ми говоримо про кількості співмірні з розміром обласного центру щороку. Він не буде простим процесом. Точно будуть ексеси, точно будуть конфлікти, точно будуть проблеми адаптації, точно будуть, ну, тобто ці всі речі будуть. Не треба бути свідомими, що це все буде. З іншого боку, от я тим, хто в Києві, раджу подивитись на те, як, наприклад, виглядають київські мечеті. Більшість київських мечетей перейшла на українську мову. При тому, що люди, які туди ходять, розмовляють переважно російською. Пройдіться по базарах, поспілкуйтеся з продавцями сухофруктів, запитайтеся, з якої країни вони приїхали до України. Вони переважно перед Україною працювали в Росії. Це люди, які можуть бути прекрасними адвокатами України, тому що вони дуже чітко можуть пояснити різницю між Росією і Україною і правилами, які є всередині Росії і всередині України. В тому сенсі це по великому рахунку означає, що нам треба буде створити цю програму, переконати, що вона працює. І мене, наприклад, лякає, що Український інститут, який є частиною Міністерства закордонних справ, який відповідає за культурну дипломатію. Це інститут, який має підрозділ, де можна, наприклад, там вчити українську мову і так далі, в Берліні. І наступного року, можливо, відкриється ще в Парижі. А нам треба, щоб він був, не знаю, там в 40 містах. Тобто, і ми витрачаємо гроші на там серіал про Поворожняка, ми витрачаємо гроші на там телеканал «Дом», ми витрачаємо гроші на речі, які є менш ефективними в той момент, коли нам потрібно терміново нарощувати спроможність наших інституцій, які завтра будуть визначати силу нашої економіки, силу нашої безпеки, спроможність нашої культури і так далі, і так далі.
Так, якщо на ці гроші можна там відкрити 40 Ukrainian houses, просто як навіть маленьку квартиру, в якій будуть відбуватися галереї, щотижневі дискусії.
Курси української мови. Я мав студента магістра в УКУ з Киргизстану, який киргиз, він вивчив українську мову, щоб вчитися в українському університеті. Він шукав репетитора з української мови в Бішкеку. Він знайшов одна жінка киргизка, яка вчилася в Черкасах, український філолог за освітою, вона одна репетиторка з української мови на цілий Бішкек. Він на півтори роки раніше приїхав до Львова, він за півтори роки акліматизувався, вивчив українську мову, був студентом MBA в Львівській бізнес-школі, закінчив MBA, після того з українською мовою з усім, спакувався, поїхав назад в Бішкек, працює в Киргизстані. Коли я його запитався, скільки йому це все коштувало, він сказав, що десь приблизно 80 тисяч доларів. такі речі можуть собі дозволити тільки ті, хто належить до там вищих соціальних груп.
До речі, ну натяк зразу для всіх, хто має іншу мову, особливо рідкісну, не знаю, може японську, киргизьку, китайську. Подумайте про перспективу стати високооплачуваним коучем, тренером, вчителем української мови для тих, хто майже напевно шукає зараз українську в українських викладачів в тих країнах.
Навіть інші речі, які, до яких ми не звикли, але які нам треба доробити. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах, якщо ви володієте якимись унікальними мовами, ви дуже часто можете зареєструвати себе, наприклад, в місцевому відділку поліції. І коли вони зіштовхуються з людьми з цих національностей чи цих груп, вони звертаються до волонтерів, які можуть, наприклад, перекласти. Ми цього не робимо. Я пригадую історії про те, як довкола Троєщинського ринку в Києві були якісь там етнічно базовані протистояння, які закінчувалися тим, що людей вбивали. І поліція просто не розуміла, що відбувається всередині. Тобто, ну, оформлювала, значить, місце злочину і все. І далі нічого не могла робити, тому що не мала проникності. Нам треба розуміти, що ця проникність в великий світ, вона починається від нас. Зрештою, ми не гомогенні. Подивіться на національні спільноти, які є по різних містах. Подивіться на вірменські квартали, які є в центрах західноукраїнських міст. Подивіться на сучасну присутність кухонь кавказьких, наприклад, по всіх українських містах. Подивіться на те, якою мовою розмовляють наші, якими мовами розмовляють наші базари. Подивіться на мечеті, які ми дуже часто не помічаємо. Вони присутні, вони поруч. Київ, Дегтярівська, халальний фудмаркет кожної п'ятниці. Тобто, мені здається, що нам треба відкрити очі до того розмаїття, яке ми маємо. Розуміти, яким чином ми можемо зробити так, щоб це розмаїття було гармонійне з нашим власним розвитком. Щоб ми не загрожували і нам не загрожували. І, власне, це є гігантський внесок України. Бо якщо ми зможемо це правильно зробити, то тоді, в тому числі ті на Заході, хто раніше допустили помилки, хто пішли перед нами, зможуть подивитись на наш досвід для себе вже. Ми ще в цій ролі дуже рідко виступаємо. Тобто ми є одиничні просто приклади, коли якийсь корисний досвід звідси переходив на Захід і далі вже там...
Ну і це може бути це нове українське лідерство, в тому числі для Європи, яка вирішує питання і в якій, ну, точно глючить мультикультурність, в якій точно є маса невирішених проблем. Ну, через той спосіб, в який вони велися і поводилися, і свою постколоніальну політику. І Україна тут може мати новий лідершип. Оце, і, можливо, знайде оце нове слово, яке замінить сміливість, яке прийде слідом за сміливістю.
Але ми маємо розуміти, що нам треба сумлінно виконувати домашню роботу для цього. Якщо ми цього не будемо робити, нас не будуть серйозно сприймати. І, власне, дуже часто те, що я чую, коли я спілкуюся з аналітичними центрами чи з дипломатами західними, це те, що так, ваш кейс прекрасний, він цікавий, він повчальний і так далі, і так далі. Але раз, два, три, чотири, п'ять.
Ви, якщо ви не навчитеся культурно ходити в туалет, то ми з вами говорити в принципі не будемо.
І часом бувають дуже жорсткі і неприємні розмови з цього приводу.
Тому вчимося тримати чистоту як основу для того, щоб взагалі брали за руку, віталися з нами і були готові наші космічні і супер ідеї хоча б вислухати і поставитися з ними до них не з посмішкою, не кинувши нам в обличчя тану, а якось продовжити обговорювати це як реальні сценарії і те, що може бути цінним для світу. Євгене, в мене маса ще було напрямків, куди хотілося піти, але оскільки час наш вичерпується, аудиторія хоче, і я не можу не дати слово аудиторії, я візьму буквально коротеньку паузу для анонсів книжкових. Ми їх перенесли в кінець. Партнером наших розмов є наш формат з розумними книжками. І ми за класні запитання розіграємо книжки, тому свої анонсики почну з того, що книжка «Плем'я» іде Євгенії Мартиновій, це вам за минулий ефір, вона ваша. Книжка «Ти як?» ще одна, відходить Ані Синюк, це теж запитання до Бродянського, і вона твоя. Нагадаю, що Павло Вишебаба і його підписана ним книжка віршів, один з бестселерів цього року, і для мене фантастичний прорив людини з фронту, людини, яка показує себе і на передовій, і показує себе на культурній передовій одночасно. Книжка Павла Вишебаби, підписана ним, піде за найбільший донат для на дрони для його 68-ї єгерської бригади. Тому QR-код зараз на екрані, і ви можете донатити. І оскільки я не відпущу вас без подарунку за запитання Євгену, то книжка «Подорож людства. Витоки багатства» Одеда Галлера. Ще одна важлива книжка, яку варто читати слідом за «Чому нації перемагають», піде за найкращі запитання в цьому ефірі. І тепер, власне, запитання, Євгене, може в бліцовому такому форматі спробуємо їх відпрацювати. І почну з Михайла Гончарука. «Покоління в множині. Чи є у нас цей час і чи можемо ми скоротити цей шлях?»
Я би ризикнув сказати, що у нас є стільки часу, скільки треба. Я не став би заганяти нас в рамки. Ну, метафорично я жартую, що неможливо найняти 9 жінок по місяцю вигідності, щоб прискорити процес. Деякі речі мають займати стільки часу, скільки вони мають займати часу. Якщо ми з вами віримо, що людство загалом спроможне впоратися з тими викликами технологічними, етичними і так далі, які попереду, то у нас є стільки часу, скільки треба.
Це такий японський підхід вічності, і ну, правильні речі треба починати вже і очікувати, що вони
і речі, які тривають 100 років, якщо ми їх почнемо сьогодні, то це буде через 100 років, якщо почнемо через місяць, то це буде через 100 років і місяць. Тобто
ніколи не пізно починати правильні речі. Анастасія Русу питає, який з реалістичних сценаріїв завершення війни наразі найбільш небезпечний для України? За реалістичність беремо ймовірність більше 5%, ну, тобто реалістичний і небезпечний.
Мені дуже складно сказати, я не є військовим експертом. Я розумію, що я не маю повної інформації з того, як виглядає театр бойових дій. Я розумію, що небезпечним є будь-який сценарій, який передбачає збереження за Росією Криму і або Півдня. В тому сенсі, бачите, за рік змінився погляд. Рік тому реалістичніше виглядало звільнення Донбасу, ніж звільнення Криму. Зараз ми розуміємо, що Крим є критично важливим, тому що це акваторія Чорного моря, тому що це безпека Півдня і тому що це кримські татари в тому числі. І, відповідно, і тут, мені здається, дуже важливо, щоб ми, власне, відзначали, що кримські татари, так само, як і українці, і тягнуть на собі участь в безпосередніх бойових діях. І так само вони є, напевно, найбільш проукраїнським осердям, яке ми маємо в Криму. Хоча, знову ж таки, ситуація не є гомогенною. Люди бувають різні, обставини бувають різні і так далі, і так далі. Але, тим не менше, нам важливо відзначати ці речі.
Ще від Анастасії Русу одне питання. Заміна герба на батьківщині матері. Оптимальне рішення?
Я просто задушки виношу.
Хай висить. Поки.
Це точно не топ-проблем. Тобто...
Слава Базан питає. Доброго ранку. Хотів би поставити питання. Які цінності в української політичної еліти на ділі?
Опортунізм, безпека, виживання. Власне, частина, річ, яку ми не доцінюємо, це те, що значною частиною політичних лідерів України керує страх. І вступ в Європейський Союз так само є частиною намагання звільнити себе від цього страху. Exit strategy для президента чи для керівника політичної сили і так далі дуже невизначений. От подивіться на Пивоварського, на Коболєва, подивіться на Юлію, яка сиділа, чи на Луценка, який сидів там і так далі, і так далі. І кожному можуть щось згадати. І кривосуддя працює у спосіб, який був закладений ще в тій тоталітарній системі. І в тому сенсі мені здається, що частина спроби, власне, підпорядкувати собі суди, підпорядкувати собі органи правопорядку, це є частина спроби дати собі більше безпеки. Ми недоцінюємо, наскільки вразливим є державний службовець, ми недоцінюємо, наскільки вразливим є політичний лідер. Ми цим спонукаємо негативний відбір, при якому якість пропозиції буде погіршуватися.
А й вимагаючи від них, чи думаємо ми про достатність їхніх...
Вибачте.
Чи думаємо ми, будь здоровий, про так. достатність їхніх мотивацій?
Ну, отут, власне, є питання. Тому що ми в результаті створюємо умови голодних ігор для тих, хто насправді мав би служити. І в момент, коли вони визначають служіння як свою кар'єру, вони стають вразливими. Замість того, щоб зменшити цю вразливість, ми її нарощуємо тільки. І в тому сенсі, мені здається, що загалом український підхід до врядування, він є базово несправедливий.
Ти суспільство робить публічні і зрозумілі прозорі мотивації дуже мілкими, але суспільство бачить людей на Бентлі і Каєнах, розуміє, що тут щось не так, і це велика... недовіра, яка формується, і може теж ресентимент, який формується в суспільстві, типу, так ми ж вам все дали, у вас каєни і порши, чого ж ви, гади, не служите?
Ну, власне, питання в тому, що ми їм не дали каєнів і порші, вони їх взяли як частину корупційної ренти, тому що ми їм дали купу відповідальності, потенційне кримінальне переслідування і 6 тисяч гривень зарплати в місяць. Тобто, і от я дивився, наприклад, як ця ситуація виглядала з боку, я в Наглядовій раді Суспільного мовлення, і значить, я дивився, як оця система правосуддя, значить, і нібито дотримання законності працювала з керівниками Суспільного мовлення. Кримінальні справи проти керівників Суспільного мовлення відкривалися профілактично, просто щоб були. І вони висять. І ти там ходиш на допити раз на 10 років, значить, по кожній з тих справ. І ти виходиш, а вони далі висять. І так далі. І це не є спосіб, яким чином можна нормально взаємодіяти. Тобто, це не є, ну, результатом цього є те, що нормальні кандидати просто не будуть подаватися на такі посади, бо ти отримуєш з самого початку, та, ти отримуєш чорну мітку від системи, яка каже тобі: ти вразливий, ми тебе будемо контролювати, і ти маєш бути тварю дрижащою, і тоді все буде можливо для когось іншого добре. І, власне, доки ми не зламаємо, власне, цю систему, доки ми це не змінимо, буде дуже важко, тому що в мене часом відчуття, що ті проривні реформи, які були в країні, були тільки там, де лідери думали, виходили з презумпції про наявність безпеки, навіть якщо її не було. І вони там змогли добитися результатів.
Інна Андрусенко питає, хто ще визначає цінності росіян? І чим їхні цінності від наших відрізняються?
Ну, в історії є теорія стежкової залежності, яка пояснює, що точка, в якій ми є, завжди є наслідком шляху, який ми пройшли. Тобто ми не можемо пройти один шлях, а опинитися в іншій точці. І в тому сенсі цінності росіян є результатом їхнього історичного процесу. І вони були тим, яким вони були, навіть якщо вони це заперечують. І ми бачимо в результаті в тому, яким чином структурована Росія, в тому, яким чином відбувається їхній суспільний процес, ми бачимо дуже багато того, що було запозичено з Орди, ми бачимо дуже багато того, що було запозичено з азійських моделей, які були середньовічних азійських моделей. І ми бачимо, що, власне, європейські впливи, які час від часу конкурували в російській історії, вони скорше формували фасади, але не внутрішню механіку. Інша ситуація в Україні, дуже інакша ситуація. В тому сенсі це, звичайно, війна різних світів. Але що цікаво, що, власне, ті суспільства, які моделі, з яких середньовічні взяли росіяни, в багатьох випадках станом на сьогоднішній день вже успішно модернізувалися. Я дивлюся, який вражаючий поступ зробила Монголія, наприклад, в багатьох сферах за останні там 30 років. І якби ж то Росія могла пройти подібний шлях. Монголія – це країна з абсолютно вільною пресою. Монголія – це країна з купою можливостей, яких немає в Росії, наприклад. І в тому сенсі, звичайно, що цінності росіян будуть дуже сильно відрізнятися від цінностей українців. Якщо ми дивимося на загальну рамку, причина, чому ми, наприклад, на карті Інгельгарта Вельцеля поруч, тому що у нас є одна спільна рамка, яка уподібнює нас. Це є підпорядковане державою православ'я. Релігія дуже сильно визначає, де ми є. Уяви собі, що ти важко працював, до чогось доробився, і в тебе це віджали. Ти потім знову важко працюєш, до чогось доробився, в тебе це віджали. Ти вже третій раз не будеш так важко працювати, і ти будеш таким чином в більшій безпеці, бо в тебе нема що брати. От причина, одна з причин, але одна з важливих причин, чому у нас відпочинок є благом, чи неробство, вірніше, є благом, праця є необхідним злом, і чому такі показники продуктивності. Ми не маємо в православному дискурсі гарантовано захищених прав власності. В протестантському світі це є. І, відповідно, там понеділок ранок важливіше за п'ятницю вечір. У нас п'ятниця вечір важливіше за понеділок ранок. Дуже грубо, мазками.
Запитання від Veritas Vincit. Сподіваюся, що я правильно читаю. Дуже цікава тема культури та її впливу на середення. Пане Євгене, підкажіть, як зробити порівняльний аналіз культур різних країн Європи, які книжки прочитати? Дякую.
Ну, наприклад, того самого Інгельгарта Вельцеля раджу читати. Є багато хорошої науково-популярної літератури, яка просто пояснює підходи. Вона там з академічної точки зору трошки складніша, трошки менш коректна, вірніше. Ну, наприклад, та сама Робінсона Джемоглу «Чому нації занепадають». Я дуже раджу книгу Нобелівського лауреата з економіки Дагласа Норта «Насилля і соціальні порядки». Це його передсмертна книжка, в якій він попробував реконцептуалізувати погляд на історію людства. «Насилля, соціальні порядки» – чудовий, до речі, переклад українською видання нашого формату. Прочитання дає трошки краще розуміння, чому ми є там, де ми є.
У нас є ще дуже активний слухач, можливо, відомий тобі РР0. НЮ Роня, він же Ростислав Рудзінський, як ми вже знаємо, він дав себе, бо ми слали йому книжку. І питає він, вітання візіонерам, чи можливо підтримати швидкість трансформацій після перемоги, хоча б якийсь притомний період часу, щоб унеможливити повернення на звичайний трек business as usual в Україні.
Це Дякую. Хороше питання. Мені здається, що ключовим, власне, є не швидкість, а сталість трансформації. І тому, якщо ми говоримо про культурний фактор, то значення мають дві речі, які переважно не є на поверхні порядку денного. Перше, кожна частина світу, яка ефективно розвивається, в певний момент прийшла до переосмислення тих засад, за якими вони живуть. Найбільшою, напевно, була реформація. Поява протестантської течії – це Мартін Лютер 500 років тому. Далі переосмислили себе в католицькому світі внаслідок Другого Ватиканського собору 60-ті роки ХХ століття. Ми зараз опинилися в дуже подібній ситуації відносно православ'я, тому що українське православ'я, яке отримало Томос, це є перше непідпорядковане державі східне православ'я в світі. І якщо ми говоримо про те, що в католицькому світі називається соціальна доктрина, в православних це називається соціальне вчення, то вона не осмислена під сучасні вимоги. Тобто, фактично, там зараз чисті сторінки, я би сказав. Тому що спадщина, яка існує або в деяких випадках токсична, або в деяких випадках нерелевантна, і, відповідно, потрібне це переосмислення, яке, по суті, скаже, що є добро, що є зло в нових умовах. Якщо це станеться, а це процес, знову ж таки, він займає дуже багато років, це тривалий процес, але якщо це станеться, це буде наймодерніша релігійна течія в сучасному світі. Друге питання є в тому, що коли ми дивимося на те, як успадковуються цінності, в тому числі, як успадковується травма, то це відбувається через виховання. І одна з речей, яка у нас пущена просто на самотік, це є виховання дітей. Ми виховуємо своїх дітей, ну, якось виховуємо. Тобто, от, деколи беремо частково добрі поради своїх батьків. Деколи беремо поради, які створені для інших культур. Ну, наприклад, купа перекладених з англійської мови книжок про виховання передбачають, що тло вже є, наприклад, постпротестантським. А в нас зовсім інше тло.
Тобто... Або теорія поколінь, яка створена на базі американських бумерів, після них ікси, після них...
Так, да, тому що це зовсім, зовсім інакша динаміка безпеки тої самої і так далі, і так далі. А у нас зовсім інакше це все сконфігуроване. Тому мені здається, що допомога батьківству, материнству, допомога, яка просто гігантське має значення. Одна з причин, наприклад, якщо ми подивимося на такі найбільш кричущі політично помітні чи бізнесово помітні приклади зрад чи катастроф, то ми побачимо, що вони випливають з неспроможності чоловіків в нашій культурі давати собі раду з поразкою. Це вихована річ. Тобто оцей надмірний мачизм, який пізніше відображається в домашньому насиллі, який пізніше відображається в неготовності чоловіка брати на себе більшу частку відповідальності при розподілі обов'язків там, домашніх і так далі, і так далі, і так далі. Значна частина, я не знімаю відповідальність чоловіків, всі суб'єктні, та? Але я говорю просто про те, що ці речі є зашиті в культуру, і ми можемо і маємо їх змінювати. Тому мені здається, що якщо ми говоримо про зміну культури, трансформацію культури і проходження оцих точок неповернення, релігія важлива навіть для тих, хто є агностиками чи атеїстами, тому що вона створює загальний етичний простір для суспільства. І дуже важливі питання виховання, тому що вони відповідають за успадкування, в тому числі, травми і спроможність виходити з травми через розрив між поколіннями, через те, що травмоване покоління нарешті не передає свою травму наступному поколінню.
Євгене, і завершальне запитання, хоча я бачу, що аудиторія намагається ще їх підкидати, але я їх залишу, можливо, для відповідей в онлайні, і попрошу тебе ще глянути на них. Михайло Гончарук про дітей, до речі, питає, діти, які залишилися навчатися за кордоном, це потенціал чи втрачений ресурс для України?
Мені здається, що це потенціал, тому що ми забуваємо про те, що це глобальний світ. Нам, по-перше, будуть потрібні наші актори там. Нам дуже важливі будуть, власне, ті, з ким ми зможемо працювати. Навіть якщо значна частина українців, молодих українців, які виїхали, набудуть громадянства в тих країнах, де вони є, це так само означає, що українська тематика отримає спосіб заходу в місцеву політику цих країн. Тобто, так, було би краще, якби ці люди були тут, але, на жаль, обставини не є такими. Частина з них через якийсь час повернеться. Вона повернеться з компетенціями, яких тут немає. Частина з них зможе стати каналом, через який капітал буде сюди потрапляти. Тобто це глобальний світ. Ми їдемо по світах, світ приїжджає до нас, ми в цьому постійному коловороті. Питання є в тому, щоб ми, будучи в цьому коловороті, були спроможними зберігати свою культуру, були спроможними зберігати свою ідентичність, були спроможними взаємодіяти з іншими культурами в цивілізований спосіб. І мені здається, що інгредієнти для цього всього у нас є.
Євгене, хочу подякувати за цей ранок і за думки. Персонально думаю, що мені доведеться переслухати цю розмову, бо дуже велика кількість ідей були для мене свіжими і резонуючими. Сподіваюся, цей самий смак ми залишили у аудиторії. Ще раз хочу закликати підтримувати 68-му єгерську бригаду донатами. Не лише для того, щоб отримати книжку Павла Вишебабу, але й пам'ятаючи, що перемога станеться лише тоді, коли кожен з нас буде робити маленьку дію, але щодня. А краще навіть щогодини, пам'ятаючи, що ніщо в цьому світі не стається саме без наших зусиль. Дякую, Євгене. Дякую, люди. До наступного четверга. Пока.
Дякую.